dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo soroti transisi energi dihadapkan pada keterjangkauan harga. 9 tewas dan ribuan terluka dalam ledakan massal penyeranta di Lebanon. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, Indonesia berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, mengembangkan industri hijau, serta melakukan transisi menuju energi hijau. Dalam acara pembukaan 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta Rabu, Presiden mengatakan, namun di sisi lain, melakukan transisi hijau itu masih dihadapkan berbagai kendala sehingga hasilnya belum optimal.
Tapi kita semua tahu dalam melakukan transisi hijau, ini setiap pemerintahan di negara berkembang, hampir semua di negara berkembang, dihadapkan pada dilema mengenai keterjangkauan harga. Selalu problemnya di situ. Kemudian keadilan akses bagi masyarakat. Kemudian juga pemanfaatan teknologi yang tidak terbuka sehingga tidak optimal. Saya juga paham dunia usaha pasti memiliki hitung-hitungan sendiri, memiliki kalkulasi sendiri, memiliki pertimbangan-pertimbangan baik urusan turnover, masalah yang berkaitan dengan keuntungan, dan yang lain-lainnya.
Presiden Joko Widodo mengingatkan masalah perubahan iklim adalah masalah seluruh dunia. Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memikirkan itu bersama. Kepala negara berharap forum internasional terbesar untuk energi panas bumi ini bisa menghasilkan terobosan, titik tengah untuk berbagi risiko, beban hingga keuntungan dengan proporsi yang seimbang. Berita selanjutnya. Presiden Joko Widodo membantah telah membuka ekspor pasir laut. Ia menegaskan ekspor yang dibuka adalah sedimen laut yang mengganggu alur jalannya kapal. Bantahan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Dana Reksa Jakarta Selasa. Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sedimentasi air laut berbeda dengan pasir laut, meskipun wujud dari sedimentasi itu juga berbentuk pasir. Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyebutkan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir hanya dapat dilakukan selama kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Aturan ekspor hasil sedimentasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kholil Komas melakukan penandatanganan Mutual Recognition Agreement MRA terkait saling pengakuan sertifikat halal antara Kementerian Agama dengan lembaga halal luar negeri di Italia. Mengutip siaran pers Kementerian Agama Rabu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Ali Ramdhani mengatakan, upaya tersebut merupakan amanat undang-undang dalam rangka implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Ada 3 kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya pentahapan pertama, yaitu produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, dan produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Menurut Sekjen Kementerian Agama, Menteri Agama akan hadir pada penandatanganan Mutual Recognition Agreement dengan Halal Quality Control Italia dan World Halal Authority pada 18 hingga 20 September, serta melakukan pertemuan membahas masalah produk halal kedua negara. Berita terakhir dari dalam negeri. Investor asal Tiongkok, Hangzhou House of Chamber, berencana menanamkan modal di bidang peternakan sapi perah di Indonesia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Agung Suganda, dalam keterangan resminya mengatakan, investasi ini diharapkan dapat membawa peningkatan signifikan dalam industri peternakan sapi perah di Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok dalam jangka panjang. Investor Tiongkok tersebut berencana mengembangkan peternakan dan mendatangkan 30 ribu ekor sapi di 3 wilayah strategis Indonesia, antara lain Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Perwakilan Hangzhou House of Chamber berharap investasi tersebut dapat dimulai pada Oktober 2024. Komitmen ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang perusahaan itu untuk berkontribusi dalam penyediaan susu nasional di Indonesia, serta memperluas pasar produk olahan susu ke negara-negara di Asia Tenggara. Kementerian Pertanian menyebut investasi ini akan mendukung peningkatan produksi susu nasional dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Beralih ke berita internasional. Setidaknya 9 orang, termasuk seorang anak, tewas dalam ledakan massal perangkat komunikasi nirkabel yang dikenal sebagai penyeranta atau pager di sejumlah wilayah di Lebanon. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan Lebanon, Firas Al-Abiad, pada Selasa dalam konferensi pers di Beirut. Sebanyak 2.750 lainnya juga terluka, termasuk 200 diantaranya dalam kondisi kritis, menurut data jumlah korban awal. Menteri Al-Abiad mengatakan kepada Anadolu pada Selasa bahwa ratusan orang terluka dalam ledakan massal perangkat tersebut di seluruh Lebanon. Media Lebanon menduga perangkat tersebut meledak setelah Israel meretas sistem komunikasi. Sementara itu, Hizbullah mengkonfirmasi bahwa 2 anggotanya ikut tewas dan beberapa terluka dalam ledakan massal itu. Namun, belum ada tanggapan dari Israel mengenai insiden tersebut. Selasa pagi, Topaz Luke, penasehat dekat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengisyaratkan dalam sebuah unggahan di X bahwa Israel berada di balik ledakan perangkat radio nirkabel di seluruh Lebanon. Namun dia kemudian menghapus unggahan tersebut. Koordinator khusus PBB untuk Lebanon, Zenine Hanis Plashart, sangat mengutuk serangan mematikan yang terjadi di seluruh Lebanon pada Selasa. Mengutip Antara, Jenina melalui sebuah pernyataan mengatakan, sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional, ia mengingatkan semua pihak yang terlibat bahwa warga sipil bukanlah target serangan dan harus dilindungi setiap saat. Bahkan satu korban sipil saja sudah terlalu banyak. Ia mengatakan perkembangan hari itu menandai eskalasi yang sangat mengkhawatirkan dalam konteks yang sudah sangat tidak stabil dan tidak dapat diterima. Hanis Plashart mendesak semua pihak yang terlibat untuk menahan diri dari tindakan lebih lanjut atau retorika yang menghasut, yang dapat memicu ketegangan yang lebih luas yang tidak diinginkan oleh siapapun. Ia menekankan pentingnya segera memulihkan ketenangan dan mendorong semua pihak untuk mengutamakan stabilitas sebagai hal yang utama. Berita terakhir. Misi Tetap Palestina untuk PBB pada Selasa mengajukan rancangan resolusi pertama kepada Majelis Umum PBB yang menuntut Israel mengakhiri kehadirannya dalam waktu 12 bulan di wilayah Palestina yang diduduki. Langkah ini diambil setelah Majelis Umum memberikan hak dan keistimewaan tambahan kepada misi tersebut untuk berpartisipasi di PBB. Sesi darurat diadakan pada sidang umum PBB ke-79 mengenai konsekuensi hukum dan kegiatan Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Kantor Berita Antara melaporkan, Presiden Majelis Umum PBB, Phil Monyang, menegaskan kembali pendapat nasihat dari Mahkamah Internasional mengenai tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki termasuk Yerusalem Timur, yang menekankan bahwa PBB, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel. Dia menyatakan harapan agar sesi ini dapat membuat perbedaan positif dalam kehidupan banyak orang yang terus menderita di wilayah ini dan yang mengandalkan Majelis Umum PBB untuk membuat keputusan yang tepat dalam sesi darurat khusus ini. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menekankan bahwa orang Palestina ingin hidup, bukan sekedar bertahan hidup. Ia mendesak komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel, mengutip permintaan terbaru dari Majelis Umum untuk pendapat yang berwenang dari Mahkamah Internasional mengenai kedudukan Israel. Selanjutnya kami sampaikan komentar dengan judul Indonesia Buka Ekspor Hasil Sedimentasi Laut. Beberapa hari belakangan, ramai dibicarakan orang di Indonesia bahwa pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut. Pada 2002, Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri melarang ekspor pasir laut melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut. Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya Pulau Kecil. Kini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan izin ekspor pasir laut dengan mengeluarkan aturan ekspor hasil sedimentasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan. Kalangan pemerhati lingkungan hidup banyak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Namun Presiden Joko Widodo membantah telah mengeluarkan izin ekspor pasir laut usai meresmikan kawasan industri Islamic Financial Center di Jakarta Selasa, Presiden menjelaskan bahwa ekspor yang dibuka adalah sedimen atau endapan laut yang disebutnya mengganggu alur jalannya kapal. Ia juga menjelaskan bahwa sedimen laut berbeda dengan pasir laut walaupun wujudnya sama-sama pasir. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan yang mengatur ekspor sedimentasi hasil laut juga telah menjelaskan bahwa pengaturan ekspor hasil sedimentasi berupa pasir laut dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut. Selain itu, pengaturan ekspor tersebut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut juga ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan pemerintah dikeluarkan biasanya setelah melalui kajian-kajian mendalam dan dengan memperhatikan pandangan para pakar di bidangnya. Setelah itu, masyarakat luas juga perlu diberi penjelasan tentang kebijakan yang dikeluarkan. Dalam hal ini, pemerintah dapat juga menjelaskan seberapa besar kebutuhan dalam negeri akan pasir laut, dan seberapa parah sedimentasi laut sehingga perlu untuk diekspor. Penerapan kebijakan tanpa ada penjelasan yang cukup dan sosialisasi yang benar seringkali menimbulkan banyak kesalahpahaman yang dapat menghambat pembangunan. Sekian komentar Voice of Indonesia. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 18 September 1948, pemberontakan Madiun. Pemberontakan Madiun terjadi pada 18 September 1948, ketika kelompok Front Demokrasi Rakyat FDR yang terdiri dari Partai Komunis Indonesia PKI, SOBSI, dan PESINDO melakukan pemberontakan dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin, PKI merebut wilayah strategis di Madiun dan mengumumkan terbentuknya pemerintahan baru. Konflik ini merupakan puncak dari ketegangan politik setelah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin dan ketidakpuasan FDR terhadap kebijakan pemerintah Hatta, terutama terkait rasionalisasi angkatan perang yang berdampak pada kader bersenjata FDR. Pemerintah segera merespons dengan tindakan militer. Pada 30 September 1948, pasukan TNI yang dipimpin Divisi Siliwangi berhasil merebut kembali Madiun. Beralih ke peristiwa 18 September 1984, Joseph Kittinger berhasil mencetak rekor menyeberangi Atlantik dengan balon udara. Pada 18 September 1984, Kolonel Joseph William Kittinger II, seorang perwira militer Angkatan Udara Amerika Serikat, berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai orang pertama yang menyeberangi Samudra Atlantik secara solo menggunakan balon udara. Dengan balon helium bernama Rosie O'Grady, Kittinger memulai perjalanannya dari Caribou Mine, Amerika Serikat, dan menempuh jarak lebih dari 5.700 km hingga mendarat di Manhood, Italia. Dukungan dari promotor Kanada, Gaetan Couture, membantu memuluskan persiapan penerbangan Solo tersebut. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 18 September, Hari Pemantauan Air Sedunia. Hari Pemantauan Air Sedunia atau World Water Monitoring Day diperingati setiap tahun pada tanggal 18 September. Tujuannya untuk memastikan kualitas air yang baik demi keberlangsungan makhluk hidup. Hari Pemantauan Air Sedunia diinisiasi pada tahun 2003 oleh Yayasan Air Bersih Amerika atau America's Clean Water Foundation, ACWF. Hari Pemantauan Air Sedunia kini disponsori oleh Earth Eco International, organisasi lingkungan nirlaba yang didirikan untuk menghormati Philippe Cousteau, seorang ahli kelautan terkenal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sia-sia, malasah selalu ada singgah sana tempat untuknya. Sepertinya sama, tetap tenas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Miliki market besar dan ekonomi syariah, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal dunia. Indonesia memiliki 236 juta penduduk muslim. Ini adalah sebuah market besar yang berpotensi menjadi pusat industri halal dan ekosistem halal dunia. Hal itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan industri keuangan syariah di Indonesia berkembang lebih tinggi dengan angka pertumbuhan aset 9,07% dibanding Bank Nasional dengan angka 8,9%. Angka pengelolaan dana pihak ketiga bank syariah juga di angka 10,41% lebih tinggi dari Bank Nasional dengan angka 8,43%. Presiden Joko Widodo menekankan, Bank Syariah Indonesia sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah harus tumbuh maju, sehingga dapat menjadi parameter perbankan syariah di Indonesia, bahkan dunia.
Oleh sebab itu, Bank Syariah Indonesia sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah harus tumbuh maju, harus memiliki manajemen modern, harus kompetitif, profesional untuk menjangkau pasar-pasar potensial yang kita miliki, 236 juta penduduk muslim kita. Dan juga tumbuh menjadi barometer perbankan syariah di Indonesia, di regional ASEAN, dan juga di dunia.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyambut baik kehadiran kawasan Indonesia Islamic Financial Center yang diharapkan akan memberikan perkembangan ekonomi syariah, mendukung industri halal, Muslim fashion, dan wisata halal di Indonesia. Sementara itu, pada pembukaan Festival Ekonomi Syariah Jawa 2024 Road to Indonesia Syariah Economic Festival 2025 di Surabaya pada Jumat, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah akan mendorong transformasi perekonomian di Indonesia dan dunia. Menurut Destri, ekonomi dan keuangan syariah memiliki keunggulan, yaitu berdaya tahan di tengah krisis karena ditopang oleh model bisnis yang solid, inklusif, berkelanjutan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Destri menjelaskan, karakteristik bisnis model syariah bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan utama yang dihadapi global sekarang ini, yaitu kesenjangan ekonomi, perubahan iklim, atau bahkan isu lingkungan dan instabilitas ekonomi. Ia menambahkan, saat krisis keuangan global pada 2008 dan krisis moneter di Indonesia pada 1997 dan 1998, institusi keuangan berbasis syariah termasuk instrumen keuangan terbukti relatif lebih kuat dibandingkan institusi konvensional karena ada underlying asset. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2023 hingga 2024, pengeluaran terkait konsumsi baik makanan,
fashion, dan traveling dengan gaya hidup berbasis nilai syariah terus mengalami peningkatan dari 2,29 triliun dolar Amerika Serikat pada 2022 dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan menjadi lebih dari 3 triliun dolar Amerika pada 2027. Dan lebih lanjut lagi, Destri menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kedepan menjadi penting seiring dengan meningkatnya gaya hidup berbasis nilai syariah. Sekian Indonesiaku.
Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu, kita bikin romantis, bikin paling romantis. Menari-nari
romantis
sambil merayu, lupakan ada waktu.
Oh,
angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu, kita bikin romantis, bikin syadu, kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandengan tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis,
gandeng tangan,
sambil
berikan rasa.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Curug Cikondang terletak di situs Gunung Padang, tepatnya berada di Desa Sukadana, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Curug Cikondang mengingatkan kita pada air terjun Niagara di Amerika Serikat. Banyak pengunjung yang datang ke curug ini, khususnya di akhir pekan. Curug Cikondang merupakan air terjun dengan aliran yang deras. Aliran airnya melebar hingga 30 meter dengan ketinggian mencapai 50 meter. Hal tersebut membuat Curug Cikondang terkesan besar. Sekilas, curug tersebut mirip dengan Curug Malela di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Ketinggian dan lebar curug membuat curug tersebut dijuluki Little Niagara atau Niagara Mini. Karena aliran air yang besar yang turun dari curug, Anda harus berhati-hati jika ingin berendam atau berenang di curug ini. Di bawah Curug Cikondang terdapat beberapa air terjun kecil sehingga menambah keindahan panorama di sana. Pemandangan di sekitar Curug Cikondang juga tidak kalah mengagumkan. Sepanjang perjalanan, Anda bisa menikmati hamparan perkebunan teh serta rimbunnya pepohonan. Curug Cikondang berjarak 37 km dari kota Cianjur dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Perjalanan dapat melalui dua jalur. Jalur pertama melalui Jalan Raya Cianjur Sukabumi, kemudian berbelok ke kiri ke arah Jalan Cilaku, dan lanjut ke arah Cibeber. Untuk jalur kedua, Anda dapat melalui jalur Warung Kondang dan Lampegan. Karena masih kurang tersentuh oleh pihak pemangku kepentingan, kawasan tersebut belum memiliki fasilitas yang memadai seperti toilet dan musola. Yang ada hanya warung kecil untuk menjual makanan. Bagi Anda pecinta alam, belum lengkap rasanya jika Anda belum mengunjungi Curug Cikondang. Harga tiket masuk yang murah tidak akan menguras kantong Anda. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah terguam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya, dia harus meninggalkanmu selalu. Takkan pernah terkumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
Selalu, selalu, bila harus meninggalkanmu selalu, selalu. Selagi merindu
masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Warna-warni kali ini dengan judul Kebumen jadi tuan rumah GeoFest ke-6. Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah akan menjadi tuan rumah International Geotourism International Festival and Conference ke-6 tahun 2025. General Manager Geopark Kebumen, Sigit Tri Prabowo, menjelaskan, dipilihnya Kebumen sebagai tuan rumah merupakan hasil keputusan di 8 Asia Pacific Geopark Network Symposium di Chau Bang, Vietnam, 8 hingga 15 September 2024. Sigit menyebutkan, Geopark Kebumen mencapai kesepakatan dengan Geopark Langkawi, Malaysia dan Geopark Cilete, Jawa Barat untuk melaksanakan International Geotourism International Festival and Conference tahun 2025 mendatang. GeoFest adalah sebuah event yang memadukan kegiatan wisata dan ilmiah guna memajukan dunia geowisata. Ada kegiatan Geotourism Expo, Scientific Symposium, dan Field Trip di kawasan Geopark Kebumen. Event internasional ini terbagi dalam 3 tahap. Pra-event akan dilaksanakan di Geopark Cilete, Jawa Barat. Event utama di Geopark Kebumen, dan post-event di Geopark Langkawi, Malaysia. Ditargetkan peserta dari Asia Pasifik, 300 orang di luar pengunjung dan mitra Geopark. Sigit menambahkan, kegiatan kolaboratif semacam ini akan memperkuat posisi Geopark Kebumen yang telah menerima rekomendasi sebagai Geopark Global. GeoFest diharapkan akan membawa potensi wisata Kebumen makin dikenal dunia. Direncanakan kegiatan utama GeoFest ke-6 di Kabupaten Kebumen akan dilaksanakan akhir Mei 2025. Kegiatan tersebut akan diisi dengan pameran yang diikuti UMKM lokal, pelaku wisata, serta mitra Geopark dari dalam dan luar negeri. Juga akan dilaksanakan simposium yang melibatkan peneliti dan akademisi. Diharapkan dengan kegiatan ini bisa mendorong kemajuan geowisata di Kabupaten Geopark dan meningkatkan kerjasama antar geopark guna mewujudkan geopark yang sehat dan berdampak. Pada 8 September 2024 lalu, Dewan Geopark Global UNESCO telah memutuskan untuk menerima Geopark Kebumen sebagai Geopark Global. Hasil sidang ini akan diserahkan kepada Executive Board untuk mendapatkan penetapan yang direncanakan akan dilakukan bulan April 2025. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Kebumen jadi tuan rumah Geofest ke-6. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Jadi pengertian, sakit pun selalu ku simpan, jadi yang terbaik untukmu. Apa itu tak cukup? Senyum yang ku beri selama ini palsu, itu bukan aku. Tutupi semuanya agar kita baik-baik saja, tapi kini sudah tak mampu dengan caramu itu. Sikapmu seakan-akan menyuruh diriku pergi, tapi perkataanmu salah, aku penting bagimu.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan kami hadirkan sebuah lagu dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjudul Wulele Sanggula. Lagu Wulele Sanggula diciptakan oleh H.M. Sanip. Lagu ini adalah khas Tolaki, etnis terbesar Sulawesi Tenggara yang mendiami kota Kendari dan Kabupaten Kolaka. Lirik Wulele Sanggula menggunakan bahasa Tolaki yang memiliki arti bunga sanggula, nama bunga yang ada di wilayah Konawe dan sekitarnya. Liriknya berisikan cerita rakyat tentang seorang bidadari yang turun dari khayangan. Sang bidadari digambarkan begitu rupawan dan selalu diagung-agungkan oleh masyarakat Tolaki. Baiklah pendengar, berikut ini lagu Lelet Sanggula oleh Sarah dan Nita. Selamat mendengarkan.
Hey! Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.